ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. სამართლებრივი პოლიტიკურის გარდა კიდევ რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას?
ძალიან მნიშვნელოვანი არის მორალური მხრივ საქართველოსთვის ეს გადაწყვეტილება.
რა ახალი წესის დაცვა მოუწევს მცირე მეწარმეთა ნაწილს და რა რეაქციებს იწვევს ეს სიახლე?
მე არ ვარ დარწმუნებული, რამდენად ღვინის ხარის გააუმჯობესებს ეს რეგულაცია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიევის ნაწილი ისევ ელექტროენერგიის და გაცფობის გარეშე დარჩა რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ უპილოტო საფრენი აპარატებით ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე განხორციელებული დარტყმების შედეგად. უკრაინის არმიის საჰაერო ძალების ცნობით, გასულ ღამით და დღეს დილით საოკუპაციო ძალებმა უკრაინას შეუტიეს ირანული წარმოების 95-მდე ეგრეთ წოდებული კამიკაძე დრონით, საიდანაც 30 თავდაცვის ძალებმა გაანადგურეს. კონკრეტულად კიევის წინააღმდეგ გამოყენებული იყო 23 უპილოტო საფრენი აპარატი, საიდანაც 18 უკრაინელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს. კიევის ოლქში 3 ადამიანი დაშავდა და დაზიანდა 9 საცხოვრებელი სახლიც. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით, დრონები გამოშვებული იყო აზოვის ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროდან. უკრაინის ატომური ელექტროსადგურების მმართველი სახელმწიფო კომპანიის ინფორმაციით, ერთ-ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი იუჟნოუკრაინსკის ატომური ელექტროსადგურის მოედნის თავზე ბირთული დანადგარის სიახლოვეს დააფიქსირეს. უკრაინამ ამის შესახებ აცნობა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს. სახელმწიფო კომპანიის განცხადებით, რუსეთი ისევ არღვევს ბირთულ და რადიაციულ უსაფრთხოებას, ამიტომ მსოფლიო თანამეგობრობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ არ დაუშვას, რომ რუსული არმია საფრთხეს უქმნიდეს ბირთულ ობიექტებს. რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი დღეს მინსკში ჩავიდა ბელარუსის ავტორიტარ მართველთან ლუკაშენკასთან მოლაპარაკებისთვის. მოლაპარაკების იმ ნაწილში, რომელიც რუსულმა მედია საშუალებებმა პირდაპირ ეთერში აჩვენეს, პუტინმა რუსეთ-ბელარუსის ურთიერთობების განვითარების პრიორიტეტად დაასახელა ეკონომიკა, ასეთივე განცხადება გააკეთა მოლაპარაკების საჯაროდ ნაჩვენებ ნაწილში. ლუკაშენკამაც მან განაცხადა, რომ არსებობს მგრძნობიარე ეკონომიკური საკითხები, რომლებიც უნდა მოგვარდეს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა. ლუკაშენკამ ასევე განაცხადა, რომ პუტინთან მისი შეხვედრა განპირობებულია იმით, რომ რუსეთის და ბელარუსის მთავრობებს დამოუკიდებლად პრეზიდენტების მონაწილეობის გარეშე არ შეუძლიათ ზოგიერთი საკითხის გადაწყვეტა. მინსკში პუტინის ჩასვლამდე დასავლეთის მედიასაშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბელარუსის ხელისუფლება ცდილობს რუსეთისგან მოიპოვოს გაცილებით ხელსაყრელი ფასი ბუნებრივი გაზის იმპორტისთვის და სწორედ ამის სანაცვლოდ გარკვეულწილად ბელარუსის მონაწილეობაზე უკრაინის წინააღმდეგ ომშია საუბარი. ამ ვერსიას დღეს აბსურდული და სულელური უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის პრესდივანმა პესკოვმა. მან უარყო, რომ პუტინი მინსკში გაემგზავრა იმისთვის, რომ ბელარუსი აიძულოს უკრაინის წინააღმდეგ ომში მონაწილეობა. ვენაში დააკავეს 29 წლის კაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სასარგებლო ჯაშუშობაში. როგორც ავსტრიული მედია წერს, ეროვნებით რუსი ეჭვმიტანილი საბერძნეთის მოქალაქეა. მისი მამა რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ყოფილი ოფიცერია, რომელიც დიპლომატად მუშაობდა ავსტრიასა და გერმანიაში. ვენაში დაკავებულს კონტაქტები ჰქონდა სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატებთან და სადაზვერვო სამსახურების თანამშრომლებთან. უკრაინაში რუსეთის შეჭრამდე კი მოსკოვში იმყოფებოდა. ავსტრიული პრესის ცნობითვე ეჭვმიტანილის ბინი ჩხრეკისას აღმოჩენილია მოსასმენი აპარატურა და სხვა სპეციალური საშუალებები. გამოძიების ვერსიით ეჭვმიტანილი რუსეთს გადასცემდა ინფორმაციას ავსტრიაში საზოგადოების განწყობებზე საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოების მხრივ არსებულ ვითარებაზე. ავსტრიული პრესა გამოძიების მასალებზე დაყნობით წერს იმასაც, რომ ვენაში დაკავებული ეჭვმიტანილი რუსეთის სავარაუდო ჯაშუში 2018 წლიდან 2022 წლის დასაწყისამდე საერთო ჯამში 65 ჯერ იმყოფებოდა რუსეთში, ბელარუსში, თურქეთში, საქართველოში და რამდენიმე სხვა ქვეყანაში. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დღეს საქართველოს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს სამჯერად. ინციდენტი მოხდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის იმ ნაწილთან, რომელიც იმერეთში საჩხერის მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება. უკანონო დაკავება მოხდა სოფელ პერევის მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ინფორმაციას ამის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. მისივე განცხადებით, მოქალაქის უკანონო დაკავების ფაქტის გამო გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ფარგლებში მოქმედი ცხელი ხაზი და ინციდენტი და უყონებლივე ცნობა საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებს და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ტრადიციულად აცხადებს, რომ ამოქმედებულია ყველა არსებული მექანიზმი უკანონო დაკავებული მოქალაქის უმოკლეს ვადებში გასათავისუფლებლად, ყველა პასუხისმგებლობას მსგავს ქმედებებზე. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ასევე ტრადიციულად საოკუპაციო ძალას აკისრებს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობამ ინვესტორისგან გამოისყიდა ჰუდო ჰესის პროექტი და მის განსახორციელებლად აუქციონს მომავალ წელს გამოაცხადებს. მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი სწორედ ეს იყო და მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განმარტა, რომ მთავრობამ მოიწონა შეთანხმება ჰუდონის ჰიდროელექტროსადგურის გამოსყიდვის თაობაზე და ინვესტორ კომპანიასთან შეთანხმება შედგა. შესაბამისად სახელმწიფომ დაიბრუნა პროექტი, რაც საშუალებას მისცემს, რომ მისი აქტიური მონაწილეობით პროექტის განხორციელება 2023 წლიდან დაიწყოს. დავითაშვილის განცხადებითვე მსგავსი მსხვილი ენერგეტიკული და სტრატეგიული პროექტები, როგორც წესი, საქართველოს სახელმწიფოს აქტიური მონაწილეობით განხორციელდება მომავალშიო. დავითაშვილის განცხადებითვე პროექტს განსაკუთრებული დატვირთვა და მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოს ელექტროსისტემისთვის, ზოგადად სისტემის გენერაციისთვის, მათ შორის ენგურჰესის მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდისთვის და შესაბამისად გადაწყვეტილება, რომ კომპანიასთან მოლაპარაკების გზით დასრულებულიყო კონტრაქტი, საბოლოოდ დადებითად გადაწყდა და მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც შეთანხმება შედგა. ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით, უახლოეს ხანებში ხელახლა გამოაცხადებენ და ხელახლა დაიწყებენ პროექტის განხორციელებას, რაც თანმიმდევრული ენერგეტიკული პოლიტიკის ერთ-ერთი ნაწილიაო. 13 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი იყო თანხა, რაზეც ინვესტორ კომპანიასთან მორიგება მოხდა, განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. მისივე ინფორმაციით პროცესში ჩართული იყო საერთაშორისო იურიდიული კომპანია, რომელიც მორიგების პროექტს ამზადებდა. შეგახსენებთ, რომ ჰუდონ ჰესის პროექტი უნდა განეხორციელებინა ინდურ ბრიტანულ კომპანია ტრანს ელექტრიკა ჯორჯიას. პროექტი ითვალისწინებდა მდინარე ენგურზე 700 მეგავატიანი ჰესის და 200 მეტრი სიმაღლის კაშხლის მშენებლობას. ამ პროექტმა გამოიწვია გარემოს დამცველი ორგანიზაციების და ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილის საპროტესტო აქცია და შესაბამისად პროექტის განხორციელება ამ დრომდე შეჩერებულია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე საქართველოს მიმართ გამოძიება დასრულებულად გამოაცხადა ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა, გამოთქვა ინიციატივა იმის შესახებ, რომ შეიქმნას არასამთავრობო თუ იურიდიული კომპანიების გაერთიანება და ერთობლივად მომზადდეს სამართლებრივი საფუძვლები იმისთვის, რომ არამხოლოდ 2008 წლის ომის, არამედ 90-იანი წლებიდან რუსეთის ყველა აგრესიული ქმედების ზიანი ანაზღაურდეს. Კონკრეტულად ეს ინიციატივა, მაგალითად, დღეს გამოთქვა სტრატეგია აღმაშენებელმა. ოპოზიციის ერთი ნაწილი ქართული ოცნების ხელისუფლებას ადანაშაულებს ამ მიმართულებით უმოქმედობაში. ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ სწორედ მისი დამსახურებაა მათ შორის ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს მიმართ გამოძიება დასრულებულად გამოცხადდა და არანაირი ბრალეულობა ქართველი სამხედროების არ გამოკვეთილა. რა პოლიტიკური, სამართლებრივი და მორალური მნიშვნელობა აქვს ამ გადაწყვეტილებას, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური გააგრძელებს.
2008 წლის აგვისტოში გენერალი მამუკა ყურაშვილი კონფლიქტის ზონაში ქართულ სამშვიდობო ბატალიონს ხელმძღვანელობდა. მას ეკუთვნის 7 აგვისტოს ცნობილი ფრაზა ცხინვალის რეგიონში კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის თაობაზე. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურატურის გამომძიებლები ომის დროს მისი მოქმედებებითაც დაინტერესდნენ და 2019 წელს დაკითხეს კიდეც. მან კარგად იცოდა, რა ხდებოდა ცხინვალის რეგიონში, როგორ ამზადებდნენ რუსეთიდან ჩასული ინსტრუქტორები ჯავის სამხედრო ბაზაზე, კონფლიქტის ზონის გარეთ, ეგრეთ წოდებულ მოხალისეთა ჯგუფებს და როგორ ემზადებოდნენ ომისთვის. ყურაშვილს დიდი და პატარა ლიახვის ხეობების, ქართული მოსახლეობის მძევლად აყვანის და სამხედრო ტყვეებში მათი გაცვლის ამბებიც კარგად ახსოვს. მისი თქმით, საერთაშორისო გამოძიების ისე დასრულება, რომ ქართველი სამხედროების დანაშაულების დამადასტურებელი ფაქტები არ გამოვლენილა, მთელი ქვეყნის გამარჯვებაა და ამ წარმატებას ის პირველ რიგში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახებს, აგვისტოს ომის მონაწილეებს, დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის, ასევე ფრონეს ხეობის მცხოვრებლებს ულოცავს და აცხადებს, რომ
ეს არის უტყუარი მტკიცებულება იმისი, რომ ჩვენ არანაირი დანაშაული ოსი ხალხის წინაშე არ ვიგვისყვის, არანაირი გენოციდი ჩვენი კარ მოგვიწყია, პირიქით მოხდა ეთნოცენტრიზმი ქართველების. ეს ზაკოლი გეგმა თავიდანვე ჩაფიქრებული ჰქონდა რუსეთს, უნდა შეესრულებინა ოსურ სეპარატისტებს და თვითონ უნდა მოსულიყვნენ უს მოსამართლეები, მაგრამ იდეზერტირეს გაიქცათ ძოლისველიდან და შემდგომში უკვე მოუწიათ ჩარევა და გამოვლინდა როგორც ხარე. ქვეყნისთვის არის უდიდესი წინ გადადებული ნაბიჯი, ჩვენ ვიცით, რომ ქართულ სახელმწიფოზე ინტერვენცია და შემდგომში საოკუპაციო ჯარების შემოყვანა დაასაბუთეს იმითი, რომ მოხდა 2000 მშვიდობიანი მოსახლის გაჟუჟვა, მთლიანად სამშვიდობო ბატალიონის განადგურება ქართველების მხრიდან და მოიდეს მიზეზად, არა მარტო ინტერვენციისთვის, არამედ ეგრეთ წოდებული აღიარებისთვის. ეს გადაწყვეტილება ადრე თუია წინაპირობა ფიქსება და ეს მალე მოხდება ძალიან, რომ მოუწევთ ეგრეთ წოდებული აღიარების უკან წაღება. ვერსად ამ სიმართლეს ვერავინ არ გაიქცევა.
ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა ისიც განმარტა, რომ მუშაობა საქართველოს სიტუაციასთან დაკავშირებით არ დასრულებულა. ოფისი აგრძელებს და გააგრძელებს თავის ძალისხმევის მიმართვას დაპატიმრების ორდერის ადრესატების სამართალში მისაცემად. 30 ივნისს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პირველმა წინასასამართლო პალატამ საქართველოს საქმეზე სამი ადამიანის, მიხეილ მინძაევის, ჰამლეტ გუჩმაზოვისა და დავით სანაკოევის დაკავების ორდერების საჯარო ვერსიები გამოაქვეყნა. ასევე დადგინდა რუსეთის 58 არმიის გენერლის ვიაჩესლავ ბორისოვის ბრალეულობაც, თუმცა ის გავრცელებული ცნობებით გარდაცვლილია. რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროს ცნობით, მინძაევმა რეგიონი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დატოვა და ახლა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზეა. ცხინვალში არიან ჰამლეტ გუჩმაზოვი და დავით სანაკოევი. სანაკოევი დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატია. ჰააგის სასამართლოს პროკურორმა გამოძიებისას მოპოვებულ და შესწავლილ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით საფუძვლიანად ჩათვალა სანაკოევისთვის, გუჩმაზოვისა და მინძაევისთვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრება. 2008 წლის 8-27 აგვისტოს ჩადენილი შემდეგი სამხედრო დანაშაულებისთვის. უკანონო დაკავება, წამება, არაადამიანური მოპყრობა, ადამიანური ღირსების შელახვა, მძევლად აყვანა და უკანონოდ გადაყვანა. ცხინვალელი ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სამხრეთ ოსეთის დროებით ადმინისტრაციაში მუშაობდა. ადმინისტრაცია დიდი ლიახვის ხეობის სოფელ ქურთაში იყო განთავსებული და ვახტანგაშვილიც იმ დროს კონფლიქტის ზონაში იმყოფებოდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის ამბობს, რომ ომის პირველ დღეებში რუსული პროპაგანდა დაუჯერებელ ამბებს ავრცელებდა, მაგალითად 2020-ის დაღუპვის თაობაზე, და ეს საერთაშორისო საზოგადოებას კითხვის ნიშნებს უჩენდა. ახლა კი ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის გამომძიებლებმა საბოლოოდ დაადგინეს, რომ ომის დანაშაულებს კონფლიქტის ზონაში მხოლოდ რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯარისკაცები სჩადიოდნენ და ეს ახლა უკრაინაშიც კარგად სჩანს.
ომის ხშირ შემთხვევაში ინფორმაციას იგებს ის, ვინც საინფორმაციო ომს იგებს. ამიტომ, როდესაც თქვა პირველ დღეებში, რომ მდინარე ცხინვალი იქნა დაბომბილი და ქართველმა სამხედროებმა ჩაიდინეს გარკვეული მთელი რიგი სამხედრო დანაშაული, ამ ინფორმაციამ გაეროს ტრიბუნიდან დაწყებული მოიარა მთელი მსოფლიოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი იყო, თუ როგორ იქცეოდნენ სამხედროები ორივე მხრიდან ამ ომის პერიოდში და ამ გარდატეხის შეტანაში ჰააგის გადაწყვეტილებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გამოკვეთილი არის პერსონალური სამხედროები, რომლებიც იღებდნენ ეთნიკურ წმენდაში მონაწილეობას. თქვენი თქმით, რომ ცხინვალის რეგიონში პრაქტიკულად აღარ არსებობს ქართული ოჯახი, ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის მორალური მხრი საქართველოსთვის ეს გადაწყვეტილება. ის ადამიანები, სამხედროები, ოფიცრები, რომლებიც იბრძოდნენ ამ ომში, დღეს უფრო მხარგამართულნი იქნებიან, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი არ იყვნენ მონაწილე გაუკვეველი კმეტების. რაღაცა თქვა სამხედრო დანაშაულის. ისინი ითავდნენ საკუთარ სამშობლოს და ითავდნენ სოფლიოში კონვენციური ომის აღიარებული წესების ფარგლებში და არავითარი გადაწყვეტა აქ არ იყო.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიების მოთხოვნით საქართველომ მიმართა 2016 წლის 27 იანვარს პირველმა წინა სასამართლო პალატამ პროკურორს უფლებამოსილება მიანიჭა დაიწყო გამოძიება სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ არსებული იმ დანაშაულების გამოსაძიებლად, რომლებიც სავარაუდოდ ჩადენილია 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდში. 2022 წლის 10 მარტს საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა პირველი დაპატიმრების ორდერები გასცა. დეფაქტო საგარეო უწყების ცნობით სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე არალეგიტიმურია და არანაირი პერსპექტივა არ ექნება.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთ, რა სამართლებრივი, პოლიტიკური და ამასთან მორალური მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის საგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას აგვისტოს ომის შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გასული ღამე საკმაოდ მძიმე იყო ბათუმში, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთი მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მობინადრეებისთვის. 22 სართულიანი შენობის ბოლო სართულზე ხანძარი გაჩნდა, რომელსაც რამდენიმე საათის განმავლობაში აქრობდნენ. რა ხდება ამ ტერიტორიაზე დღეს, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში, ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე მრავალსართულიან სახლს დღეს ხანძრის კვალი სახურავზე ეტყობა. 22 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავზე არსებული რესტორანი მთლიანად დამწვარია. სახლი, რომელსაც ვოქს ეძახიან, ყვითელი ლენტითაა შემოსაზღვრული. შესასვლელთან პოლიციის მანქანა დგას. კორპუსის ეზოში კი მთელი დღის განმავლობაში სახანძრო სამაშველო სამსახურის მანქანები იდგა. სახლის მაცხოვრებლები გვეუბნებიან, რომ დღისით მეხანძრე მაშველები კორპუსში ისევ მუშაობდნენ, რადგან იყო ვარაუდი, რომ ცეცხლის კერები ისევ არსებობდა. კორპუსის მე-11 სართულზე მცხოვრები ხვიჩა დემურია გვეუბნება, რომ ხანძრის შედეგად დაზიანდა ბინები მაღალ სართულზე, რომლებიც ალმოდებული რესტორნის ქვემოთ მდებარეობს.
მოსახლეები ზოგიერთები დაბრუნდნენ, წმინდანენ, ამოწმებენ, მაგრამ არ შუქი, არ წყალი, არ გაზია. არავინ არაფერს არ ამბობს, ავით მე-17 სართულზე მთლიანად ჩამოინგრა სავსე იყო წყლი, დიდი ბინა და პატარა ბინები კიდე შიგნით ამხარეს ბალკონები აქვს დამწვარი. მე-11-ზე არაფერი არ იყო.
კორპუსში, სადაც სახურავი დამწვარია, 232 ადამიანი ცხოვრობს. ახლა საცხოვრებელი სახლი მთლიანად დაცლილია. ხვიჩა დემურია გვეუბნება, რომ დღეს მეზობლები პირადი ნივთების წასაღებად დაბრუნდნენ, თუმცა აქ ჯერ ცხოვრებას ვერავინ შეძლებს. გუშინდელ ხამეს კი ასე იხსენებს.
ფეხბურთი რო დამთავრდა, ეს სინათლე იყო რაღაც წითელი, გამოიხედა, მე უკვე ნახა, რომ ბაზარზე მოვიდაო და ცეცხლი აუ რესტორანში. ხალხი უკვე ყვიროდა, გამოდით გარეთ, ყველამ დაიწყო გარეთ გასვლა. როყოფილიყო ცხალის ის არსა დაღარაყენია ბინებში მაგალითად. არავინ ამას ყურადღებას არ აქვს. დროულად გამიდა ხალხი, ყველა მოასრო გასვლა. სულ ზედა სართული იყო და ქვევით ეხანძრები იყვნენ და არ ჩამოუშვეს ქვევით ცეცხლი და ის მერე ხო იწვოდა ქარი იყო ვარდებოდა და ზოგიერთ იმებში შევარდა.
ცეცხლის ლოკალიზება დაახლოებით 3 საათში მოხდა. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლებმა ადგილზე განმარტეს, მეხანძრე მაშველები შენობაში იმყოფებოდნენ და ასაებრძოდნენ ხანძარს. შენობის გარე ფასადიდან წყლის ჭავლით ცეცხლის კერის ჩაქრობა ვერ მოხერხდა, რადგან 22 სართულის სიმაღლეზე სახანძრო ტექნიკა ვერ წვდებოდა. შესაბამისი ტექნიკა ქალაქს არ აქვს. დღეს კი ბათუმის ვიცემერმა ლევან დავითაძემ სახანძრო უსაფრთხოებაზე დასმულ კითხვებზე ასე უპასუხა: ბოქსის შენობა წინა ხელისუფლების დროს აშენდაო.
მე როგორც ვთქვით, მიღებულია 51 დადგენილება, რომელიც ამ მიმართულებით არეგულირებს სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტებს და ნორმებს. შესაბამისად, ყველა არსებული პროექტები, რომელიც მერიაში ჩახდება, არის 51 დადგენილებასთან შესაბამისობაში, რაც უზრუნველყოს ბუნებრივია ამ სტანდარტების დაცვას. რაც შეეხება აღნიშნულ კორპუსს, ეს არის აშენებული დაახლოებით 2010 წლამდე. შესაბამისად, იმ დროისათვის მოქმედი კანონმდებლობით არ ითვალისწინებდნენ 51 დადგენილებას, რის გამოც აღნიშნულ კორპუსს არ გააჩნია ეს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები.
რაც შეეხება ხანძრის გამო გამოწვეულ ზარალს, ვიცემერი ამბობს, რომ მიმდინარეობს შესწავლა. ამ დროისთვის კი ცნობილია, რომ ხანძრის დროს ორი ბინა დაზიანდა წყლის ჭავლის გამოყენებისას, თუმცა შესაძლებელია ეს რიცხვი გაიზარდოს.
ჩვენი სამსახურების მიერ მიმდინარეობს ინფორმაციის დამუშავება და შეგროვება, რის შემდგომაც ესე იგი წარმოედგინება მერიაში არსებულ სტიქიის კომისიას, განეხილება რუსული საკითხები და მაქსიმალურად ჩვენს თანამოქალაქეებს დავეხმარებით. რაც შეეხება გამომწვევ მიზეზებს, ბუნებრივია ამ მიმართულებით შესაბამის სამსახურები მუშაობენ.
ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით ხანძარი რესტორანში გაჩნდა, სადაც სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა. ერთ-ერთი ვერსიით, რომელზეც კორპუსის მაცხოვრებლები საუბრობენ, ხანძარი სავარაუდოდ ელექტროსადენებს გაუჩნდაო. როგორც რესტორან ვოქსის მფლობელი ხვიჩა შარაშიძე ეუბნება აჭარის ტელევიზიას, ერთი თვეა რესტორანი არ ფუნქციონირებს.
არენდითა გაცემული და როგორც ვიცით, მიმდინარეობდა სარემონტო სამუშაოები. როგორც ვიცი, რუსეთის მოქალაქეები არიან, რას კომპანია აქვთ, დეტალებში არ ვიცი. გამოძიება მიმდინარეობს ჩვენს ველოდებით. ეს რესტორანი 10 წელია მუშაობს, არავითარი პრობლემა არ შექმნილა.
რესტორან ვოქსში ცეცხლის გაჩენის ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც ცეცხლთან ან მომეტებული საფრთხის წყაროსთან გაუფრთხილებელი მოპყრობით ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალი წლიდან ცირე მეწარმეებს, რომლებიც კონკრეტულ პროდუქტს აწარმოებენ, ზუსტად იგივე წესების დაცვა მოუწევთ, რაც მსხვილ მეწარმეებს და დიდ კომპანიებს. რა ახალი წესია ეს, რომელ სფეროზე ვრცელდება და რა რეაქციებს იწვევს? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ახალი წლიდან ყველა იმ პირს, ვინც ადგილობრივ ბაზარზე ყურძნისგან დამზადებული ალკოჰოლური სასმელების რეალიზაციას ახდენს, შესაბამისი სერტიფიკატი უნდა ჰქონდეს. სერტიფიკატ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნული სააგენტო აკრედიტებული ლაბორატორიის მიერ გაცემული ოქმის საფუძველზე გასცემს. თავის მხრივ ლაბორატორიულმა კვლევამ უნდა აჩვენოს, რომ კონკრეტული სასმელი მომხმარებლისთვის უსაფრთხოა. როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა ამბობს, ეს იქნება გარანტი, რომ იდენტიფიცირებული პროდუქცია შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს. მეხუზლას თანახმად, საქართველოში წარმოებული და სარეალიზაციოდ განკუთვნილი ალკოჰოლიანი სასმელის სერტიფიცირება ხელშეუწყობს ალკოჰოლური სასმელის მაქსიმალურ კონტროლს, სამომხმარებლო ბაზრის ფალსიფიცირებისგან დაცვას, ასევე კონკურენტუნარიანი ბაზრის გაფართოებასა და განვითარებას. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა ამბობს, რომ სერტიფიცირებას დაექვემდებარება ყველა ის ალკოჰოლური სასმელი, რომელიც სარეალიზაციოდ იქნება განკუთვნილი, მათ შორის ოჯახებში დამზადებული სასმელებიც.
არის ხოლმე ესეთი უხერხულება, როდესაც კარგვინოს ამზადებ, ვთქვათ, მეზობლებს მოსწონს ოჯახის წევრებს და მე გადაწყვეტ ამ ღვინის რეალიზაციას. აი, როგორც კი რეალიზაციას გადაწყვეტ, ყველაფერი კანონი მთავარი ვაზადა ღვინის შესახებ, რაც არის და სხვა კანონქვემდებარე აქტები, ეგრევე მომენტალურად მოქმედებს და გეხება 2023 წლის ალბათ მეორე კვარტლიდან დავიწყებთ მონიტორინგს ადგილობრივ ბაზარზე, შემოწმებას მაღაზიებში და სავაჭრო პუნქტებში.
ის, რომ სამომხმარებლო ბაზარზე ხარისხიანი პროდუქტი უნდა გაიყიდოს, საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ კახეთში ალკოჰოლური სასმელების რეალიზატორებს, თუმცა მათი ნაწილი გვეუბნება, რომ ახალი რეგულაციის ამოქმედებამდე დაახლოებით 2 კვირა დარჩენილი და სავალდებულო სერტიფიცირების შესახებ ინფორმაცია ფაქტობრივად არ აქვთ.
საერთოდ არის სწორი და გამართლებული არის, რომ სერტიფიკატი ჭირდება. ვერ გავყიდით, ეს იქნება და დავალწახში.
არაფერი ვიცი მასეთი, ნამდვილად აბსურდი.
ელგუჯა კარჭაული თელავში ცხოვრობს და ალაზნის ველზე 3 ჰექტარ ფართობზე საფერავის ჯიშის ვენახი აქვს გაშენებული. წელიწადში საშუალოდ ამზადებს 1 ტონამდე ღვინოს და არახს. ზოგიერთი სახეობის სასმელს სხვებისგან ყიდულობს და შემდეგ თელავის აგრარულ ბაზარში მთელი წლის განმავლობაში ყიდის. როგორც თავად გითხრა, ასაკობრივი პენსია და სასმელების რეალიზაციიდან მიღებული თანხაა მისი ოჯახის საარსებო წყარო. ელგუჯამ ახალი რეგულაციის შესახებ მხოლოდ ისიც ის, რომ ალკოჰოლური სასმელების ლაბორატორიული შემოწმება ფასიანი იქნება, რაც მის შემოსავლებზე უარყოფით ადაისახება.
ვისმე რო აწყინოს, ან ღვინომ, ან არაყოფი. ერთი ეს გაიყიდება, რაღაცა პურის ფული ხო დარჩება. 280 გარიჯდება ერთი სახეობის შემოწმება. აბა როგორ გვაწყოს ეხლა მე ხან ყიდულობ ხომ ღვინოს და ყველა ნაყიდ ღვინოზე რო 280-იანი ცნობები გავაკეთო. 280 და საერთოდ კეთდება?
დეტალური ინფორმაცია ახალი რეგულაციის შესახებ ამ ეტაპზე არ აქვს ბუნებრივი ღვინის ასოციაციის დამფუძნებელს იაგო ბითარიშვილსაც. როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, მეღვინეების ნაწილს კითხვები აქვს და პასუხების მისაღებად გეგმავენ შეხვდნენ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარეს. წინასწარ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე კი ფიქრობს, რომ ახალი რეგულაცია მცირე მწარმოებლებისთვის იქნება დამატებითი ბიუროკრატიული ბარიერი.
ამ შემთხვევაში პატარა რეგულაცია თითქოს უმნიშვნელო აი რა უნდა ამის გაკეთებას. არის ხომ შემთხვევები და ბიზნეს კიდევ არის ისიც, რომ რაც მე თავისუფლება აქვს, თითქოს კარგად ვითარდებ. თუ გადავხედავთ 2015 წლის მეანიუსით, როგორ განვითარდა საქართველოს მეღვინეობის ეს დარგი, ფაქტია, რომ ღვინის ხარისხი გაიზარდა, ფაქტია, რომ ექსპორტი გაიზარდა, მაშინ როდესაც არ იყო არანაირი ბიუროკრატია, არანაირი რეგულაცია და ასე შემდეგ. მეტი ადას მომხდარი იმისი, რომ ესე დარჩენილი ხო, იმიტომ რომ ამ შედეგი განახლა და ზოგადად ყველაზე ჯანსაღი მიდგომა. მე არ დარწმუნებული რამდენად ღვინის ხარის გაუმჯობესებს ეს რეგულაცია.
როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, ცვლილებები ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში ჯერ კიდევ 2021 წელს შევიდა და იმ პერიოდიდან იყო ცნობილი, რომ 2023 წლის 1 იანვრიდან ახალი რეგულაცია ამოქმედდებოდა. შესაბამისად, საზოგადოების ინფორმირებისთვის ინტერნეტ რესურსებში უწყება ინფორმაციას პერიოდულად აქვეყნებდა. სააგენტოში თქვეს, რომ დაინტერესებულ პირებს სიახლის შესახებ ცნობებს წლის ბოლომდე დაგეგმილ რამდენიმე შეხვედრაზეც გაუზიარებენ. კანონი მსხვილმეწარმეებს სარეალიზაციოდ გამოტანილი ალკოჰოლური სასმელების ლაბორატორიულ შემოწმებას და სერტიფიცირებას აქამდე ცავალდებულებდა. ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ მეწარმეებმა პროდუქტი დედაქალაქში აკრედიტებულ ლაბორატორიებში უნდა შეამოწმონ. გაცემული დასკვნა კი სერტიფიკატის მისაღებად სააგენტოს წარუდგინონ. უწყება აზუსტებს, რომ ლაბორატორიაში ერთი სახეობის ღვინის შემოწმების საფასური 100 ლარია, თავად სერტიფიკატი კი უფასოდ გაიცემა. ადმინისტრაციულ სამართალდაარღვევათა კოდექსი თანახმად, ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე ალკოჰოლიანი სასმელის შესაბამისობის სერტიფიკატის გარეშე რეალიზაცია ექვემდებარება ადმინისტრაციული სახდელის დადებას. ბაზარზე კონტროლს სურსათის ეროვნული სააგენტო განახორციელებს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა წესის დაცვა მოუწევთ მომავალი წლიდან მათ, ვინც ღვინოს მცირე რაოდენობით აწარმოებს, თუმცა წარმოებული ღვინო გასაყიდად გააქვს. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა, მისი წინასწარი მონაცემებით 2022 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 32.2% მეტია. ექსპორტი 31.8% არის გაზრდილი, ხოლო იმპორტი 32.4%. უმსხვილესი საექსპორტო სამეულის წევრი ქვეყნები არიან პირველ ადგილზე ჩინეთი, მას მოსდევს რუსეთი და შემდეგ აზერბაიჯანი. საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნების პირველ სამეულში არიან თურქეთი, რუსეთი და ჩინეთი. საქსტატის ცნობითვე საექსპორტო ათეულში პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, მეორეზე მსუბუქი ავტომობილები და მესამეზე ფერო შენადნობები, ხოლო რაც შეეხება იმპორტს, პირველ ადგილზე ამ ჯგუფში მსუბუქი ავტომობილებია, მეორე ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები და მესამეზე სპილენძის მადნები და კონცენტრატები. დაზუსტებულ მონაცემებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოგვიანებით გამოაქვეყნებს. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწა მუშაობდა.